Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Halk maslahatyna aýdylan sözleri adamlaryň içi ýanýar, häkimetleriň maska we kaska talaby zeýrendirýär. Hawala biziň her gün dükanyň öňünde daň bilen 4-te nobata durmakdan başga aladamyz ýok. Biz aladasy ýaşaýar diýip bir marly ýaşaýjy. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykdy. Kinaya bilen içini döktü. Ol goloyda geçirilen halk maslahatyna resmiýleriň ýurt içine bagtyýarlygyň we berkararlygyň hökm sürýändigi barada aýdan sözlerini tesbirledi. Adatlyk radiosynyň marly habarçysy halk maslahatynyň adamlarda galdyran täsiri barada hemde ýurtda dowam edýän koronavirus çäklendirmeleri hakyna birnäçe ýerli ýaşaýjy bilen söhbetdeş boldy. Soňky geçen halk maslahatyna aýdylan sözler adamlaryň bir tarapdan gaharyny getirýär, beýleki tarapdan gülküsini tutturýar diýip ýyl içinde adamlaryň soňky siýasy waka baradaky pikir garaýşlaryny öwrenen habarçy aýtdy. Prezident öz aýdan sözlerini özü bir ynan ýarmyka diýip bir marly azatlygyň habarçysyndan sorady. Eýsem prezident näme diýdi? 25 sentýabrda video aragatnaşyk arkaly geçirilen halk maslahatynyň mejlisini Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň raýatlaryň ýaşaýyş durmuş şertleriniň dünýä ölçeklerine gawat gelýändigini aýtdy. Amala aşyran işlerimiziň netijesinde raýatlarymyz dünýä ölçegine laýyk gelýän ýaşaýyş durmuş şertleri bilen üpjün edildi diýip prezident mejlise gatnaşyjylara ýüzlendi. Daň bilen dukanlar açylýança bir tuwuk bu dünýäde 2 sany çörek satyn almak üçin nobata durýar. Biz bolyliň durmuşda ýaşaýarys diýip marly ýaşaýjy bu sözleri tesbirledi. Ol ýurtda döwlet dukanlarynyňky azyk harit gytçylygyna salgylandy. Döwrüň talaplaryna laýyklykda bank hyzmatlary hem ösýär hasaplaşyklaryň tiýilligini serişdeleriň dolanşygyny çantlandyrmak maksady bilen bank ulgamyny elektron töleýler ulgamynyň gerimi giňelýär diýip prezident aýtdy. Hawa elimiz uzadan ýerimize ýetýär, ýöne öz aýlyk haklarymyzy alyp bilmeýär diýip beýlik bir ýaşaýjy ýurtda pul nagatlaşdyrmakdaky kynçylyk lara salgylandy. Berkarar döwletimiz gülläp ötüşüň bagtyar durmuşyň döredijilikli rahmetin gaýnap joşýan mekanyna, insan arzuwlarynyň hasyl bolýan ýurduna öwrüldi diýip prezident aýtdy. Çağalarımızın günlükü iyicek çörüğü kaygı deyip havarçinin bir söhbetdeş aýtdy. Doktor aştan havarlar yok deyip yeni bir rayet nägilelik beyan etdi. Halk maslahatynyň esasy gün tertibini täze konstitusiýon öýtgetmeler düzdi. Mejlisiň dowamyny oňa ýygnananlar türkmen parlamentini İki ulgamy geçirmek baradaky täze konstitusiýon özgertmeleri bir agyzdan makullady. Habarçy bilen gurrundaş bolan ýaşaýjylar ýurtda dowam edýän koronavirus çäklendirmelerini häkimetleriň erkedişinden şikayet etdi. Onuň gurrundaşlary şu günler polisiýa işgärleriniň manysyz jerimelerinden, olaryň virus bahanasy bilen adamlardan pul çöplemeginden nägili bolýanlyklaryny aýtdylar. Türkmen häkimetleri koronavirus pandemiýasynyň fonuny köpçülük çärelerini çäklendirmek girdi. Çäklendirmeleriň möhleti 15-nji oktýabr çenli uzaldyldy. Habarçy bilen söhbetdeş bolan ýaşaýjylar çäklendirmelere garamazdan öýlerini toy çärelerini geçirmek üçin polisiýa işgärlerini we toy dawrasy geçirilýän restoranlaryň iýelerini para bermäge mejbur bolýanlyklaryny aýdýarlar. Şol bir wagtyň özünde habarçynyň maglumatlaryna görä polisiýa işgärleri şäher ýerlerine ýörüýti awtobuslarda aýlanyp maskasyz adamlara we kaskasyz velosiped sürüjilerine jerime salýarlar. Ýantasak Azatlyk radiosynyň beýleki bir habarçysy 21-nji sentýabrda Mary şäherine polisiýa işgärleriniň kaskasyz tigir süryani aşayıcılara cirime salyanlığını xabar verdi. Avtobuslu polisiya işgərləri maskasızları, killa geyliyən kaskasız velosipedçiləri çöpləyip, günün devamını 50 adamı şəhər polisiya bölümünü eltmeli və olara cirime yazyarlar. Etraplarda işleyenler və yaşayıcılar 100 maskasını, kelle kaskasını geymeyərlər. Hatta etrap polisiya işgərləri hem maska geymeyər. Haçanı geyər, haçanı dini ulu yolu çıkanlarını ya da şəhəri çıkanlarını geyərlər deyip xabarçı Marı'dan xabar verdi. Ol vilayetin beyləki etrapları bilen dengeştirilerini Marı və bayramalı şəhərlərini maska və kaska talavının ingən yokurduğunu xabar verdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä pandemiýa döwründe köpçülük çäreleri çäklendirilýän wagty koronawirusa garamazdan ýaşyryn toý etmek isleýän ýaşajylar toý dawrasyny geçirmek üçin polisiýa işgärlerine müňlerçe manat para berýärler. Habarçy toý mekanlarynyň eýelerini mehmanlary restoranlaryň baş gapylarynyň näldi, arka gapylarynyň kabul etmäge ruhsat berýänliklerini aýtdy. Hukuk goraýjy daralaryň işgärleri karantini biznese öwürdiler diýsek ýalňyşmaz diýip bir ýaşajy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen gosununda eserleriň aşly korlukdan kötönýändigi, olaryň bi-kanun ýagdaýda hususy hujurlarda günnükçi hökümünde işledilýändigi, şeýlet ofitserleriň durly bahanalary bilen harby gullukçulardan para pesgeç talap edýändigi barada maglumatlar gowuşýar. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň biri Balkan vilayatynyň Serdary trawyndaky harby berkitmedäki ýagdaýlary öwrendi we ol ýerdäki gulluk geçen käbir eserler we olaryň howtarlary bilen söhbetdeş boldy. Onun toplan maglumatlarında bellenilse ýaly, koronavirus pandemiýasynyň arasynda häzir eserleriň gulluk şertleri has hem kynlaşypdyr. Eserleriň üçünçiligi ýaramaz. Sabun, şampun ýaly sahty gigiýena teristlerini olaryň özleri, ene atalarynyň iýberýän pulunyň hasabyna almaly bolýarlar. Indi eserlerden öz hasabyna antiseptikleri, aksalin mazlaryny, rezin illikleri hem talap edýärler. Söhbetdeşlerimin biri pensiýasynyň agramly bölüginiň eser oglundan talap edilýän çykdyjylara gidýändigini aýtdy diýip, atlandyrylmasyzlygyny soran habarçymyz gurrun berdi. Ol 3000 töwereg eserin gulluk geçen bu harby berkitmesinde iýmit ýagdaýynyň hem göz gynydygyny, harby gullukçylaryň açlykdan jebir çekýändigini aýtdy. Naharların hil derecesi pet 3000 eseri 10 kilogram iti ve 25 kilogram makaronu 1 tonuna golu tuva kaynadıp beriyerler. Sonku dövürden veri çörök, çay, miyve serveti asladı berilmeyer. Eser naharına tuvuk itinin deregine adıca zirdivili oklonyan tuvukun dırnaklı barmaklarını kusup beriyerler deyip havarçimiz belledi. Mundan başga da ofitserlaryň bi-kanun ýagdaýda eserleri, sahty hujurlyklary, mal ýataklary aratdalamak, gurulyşy etmek, ekin meýdanlarynda işlemek ýaly işlere günnükçi hökümünde iýberýändikleri hem bellenilýär. Eserler bir näçe gün möhlet bilen hujurlyklara ugradylýar. Edilen işiň hakyny ofitserler alýarlar. Ýöni bellemeli ýeri, eserler iň azyndan kadyly naharlaýarlar diýip hujurlyklarda işlenýänini gowy görýärler diýip habarçymyz nakdady. Türkmenistan'da yeki ýagdaýy hem resmi taýdan hasaby alynmady koronawirusyň öňüne alys çäreleri bilen baglanlykda giýrizilen hereket çäklendirmeleri hem ofitserleriň eserleriň hasabyna bi-kanun gazanç etmegine ýol açandygyny ýetirýär. Hereket çäklendirmeleri sebäpli eserleriň gulluk geçýän harby bölümlerini barp bilmeýän ene atalara hem aýt pullaryny ofitserleriň telefonlaryna geçirmek soralýar. Ofitserler ol pullaryň ýarypsyndan gowragyny özüne alyp galýarlar we eserlere bu barada aýtmazlygy aýdyp haýwada aýtýarlar diýip bu ýagdaýlary basdan geçiren käbir eserler bilen söhbetdeş bolan habarçymyz gurrun berdi. Sol bir wagtda türkmen gosununda ofitserleriň harby gulluk möhleti dolan eserleriň harby gullukdan wagtynda bosadylmagy üçin hem para soraýandyklary barada maglumatlar bar. Türkmenistanyň kronikasy neşri ofitserleriň gulluk möhleti dolan eserleriň ýylyň aýagyna çelini hem gullukda saklanyp biljekdigi bilen haýwada atyp olardan para pesgeç soraýandyklaryny belleýär. Ýatlatyk Türkmen prezidenti 16-njy sentýabrda çağırsy boýunça harby gullugy geçen harby gullukçylary Türkmenistanyň ýaraglı güýçlerinden, beýleki gusunlarından we harby edarlarından harby gullukdan bosatmak we Türkmenistanyň raýatlarynyň harby gullugyna nowutdaky çağırylsy hakyndaky permana gol goýupdy. Galy bertede adatlyň habarçylarynyň we çeşmelerinden mundan ozalky maglumatlarından mälim bolsa ýaly, türkmen gusununda eferler, hususan da harwy gullugy ýaňy başlanan ýaş eferler, didavşyna eferleriniň arasyndaky agalyk bilen bagly problemalardan ezir çekýär. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň Gowranmak ministrliginden edilen ençeme finansyklara garamazdan hiç bir kommentary almak başartmady.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Aşgabat şäherinde sürücülük şahadatnamalarynyň ýerine berilmegini talap edip, dürli döwlet edaralaryna arda ýazan aýalgyýdylar etrap polisiýa müdürlüklerine çagyrylýar. Olardan indi döwlet edaralaryna barmajakdyklary we arş şikayet etmejekdikleri barada dilhaty ýazmak talap edilýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan habar berýär. Soňky hepdelerde dürli bahanalar esasında sürücülük şahadatnamasy elinden alınan ýa-da onuň möhleti uzaldylyp berilmeýän aýalgyýdylaryň ençemesi dürli döwlet edaralaryna şol sanda çoğunlukdaky Aşgabat yol gözegçilik müdirligine arda ýazdy. Häzirki wagt şol aýallary ýaşaýan ýerine, pasportda hasaba duran ýerine görä etrap polisiýa müdirliklerini jenaýat derňeg bölümlerine çagyrýarlar we olardan dilhaty ýazmagy talap edýärler diýip gizlinlik şertinde söhbetdeşilen habarçy 2-nji oktýabrda gurrun berdi. Dilhaty ýazmagy mejbur edilen aýal sürjüleriň ençemesi bilen söhbetdeşilen habarçynyň tasdiklamagyna görä olara ýürite resmi çakılıp iverilmen ählisi telefon arkalı polisiýa müdirliklerine çağırılıpdyr. Dilhatyň mazmununda aýalgyýdylar sürjülük şahadatnamasy meselesi boýunça hiç bir edara arş şikayet bilen ýüzlenmejekdiklerini we yol gözegçilik bölüminiň özlerini çağırmagyna garaşjakdyklaryny wada berýärler diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä Baltyarlyk etrap polisiýa müdirligine çağırılan adyndan 5 aýalgyýd şeýle mazmunda dilhaty ýazmagy reddedip özleriniň sürjülük şahadatnamalary ýerine berilýär. Ýençe döwlet edaralaryna arş şikayet etmegi dowam ettirjekdi barada dilhaty ýazýar. Etrap polisiýasynyň işgärleri bu mazmunda dilhaty ýazan aýalgyýdylara haýwat atyp, olaryň iş ýerlerine ýürite hat iýberiljekdigini we işden çykarıljakdygyny aýdýarlar. Şondan soň olar aýalgyýdylardan özleriniň aýdyşyaly dilhaty ýazmagy hem talap etdiler diýip habarçy bellidi. Adatlyk radiosu beýan edilen bu ýagdaýlar boýunça Aşgabat şäher we etrap häkimliklerinden şeýlede polisiýa müdirliklerinden komentary alıp bilmedi. Bellap geçsek yakınna Türkmen News neşri hem 19-njy sentýabrda sürücülük şahadatnamalarynyň täzelenmegini, ýagny möhletiniň uzaldylmagyny talap edip, Universitet çemesi denanyň Aşgabat yol gözegçilik müdirligine ýüzlenendigini habar berdi. Müdirligiň işgärleri aýallary görüp, ähli gapylary ýapdylar we özleriniň işlemeýändigini aýtdylar. Netijede ne aýalgyýdylar ne de erkekler resmi namalaryny tapşyryp bildi. Şondan soň wakanyň bolan ýerine gelen bir kararlyk etrap polisiýa müdürlüğünün cenayet derine bölümünün iki işgari ayağları öylerine gitmese tuso etmek bilen hayvat attı deyip Neşir 21. sentyabrda çap eden mağlumatında məlim etdi. Neşirin 22. sentyabrda kabarında olsa sürücülük şahadatnamalarının möhletinin uzoldulmağını talap edip İçeri İşler Ministeri Mehmet Han Çakıyf bilen duşuşmağa sinaşayan aşabatlı ayağlıydların polisi bölümlerine söhbetteşliğe çağırlayandığı haber verildi. Polisi işgarları denanlardan yol polisiyasına gitmediliği ve sürücülük şahadatnamalarının täzelenmegini soramazlığı talap ettiler. Olara bari bir şahadatnamaların täzelenip berilmejekdigini aýttylar. Şeýle de olar denanlara häzir olar bilen gowluk bilen gürleşilýändigini, eger boýun egmeseler kynçylyk döredüljekdigini hem duýdurdylar diýilip habarda bellenilýär. Türkmensanda dürli bahanalaryň esasında aýalgyýdylaryň sürücülük şahadatnamalarynyň ellerinden alınmagy we soňra ýerine berilmediligi, şeýle de möhleti dolan sürücülük şahadatnamalarynyň uzaldylyp berilmediligi bilen bagly kösünçlükler indi 2 ýyl çemesi wagt bäri dowam edýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary, türkmensanlar we garaşsyz neşirler ýygy derli habar berýär. Adatlyk radiosy bilen söhbetdeşilen aşgabatly denanlar resmi namalaryny kabul eden, emma täze sürücülük şahadatnamalaryny bermeýän polisiýa işgärleriniň käbirleriniň munyň sebäbini asla düşündirmeýändigine, beýlikleriň ýokardan berilen tapşyrygy salgylanýandygyny gurrun berdiler. Türkmensanyň kanunlarynda aýallaryň we erkeklerin deň hukuklydygyna kepil geçilse de, denanlara garşy syýahat, egneşik we awtolog sürmek ýaly ençeme çäklendirmeleriň girdilendigi barada maglumatlar bar. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary ne tasdiklaýarlar, ne de inkar edýärler. Bu barada ýurdun media serişdeleri hem mesele gozamaýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Resmiler pagtaçy käreneçleriň ardyny dinlemeýär. Mary welaýatynyň Garagum etrawynyň pagtaçy käreneçleri ýygymçy daýhanlara wagtyna töleg etmekde kynçylyk çekýär. Döwlet käreneçleriň harmany tapşyran pagtaçy üçin 10 günlük töleginiň olaryň bank kartlaryna geçirýär. Ýöne käreneçler bankomatlarda pullaryny nagtlaşdyryp bilmeýär. Arçynlyk daýhanlaryň ardy şikayetini kanagatlandyrmaýar. Bular barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 2-nji oktýabr Havarda xabar verdi. Onun maglumatlarına görä pagtaçy käreneçleriň en çemesi yerden girdeji gazanmak umydyny barha ýetirýär. Havarçy kärene yer eýeleri bilen söhbetdeş boldy. Mary welaýatynyň Garagum etrawynyň pagtaçy kärene yer eýeleriniň ýygymçy daýhanlara bermäge pullary ýok. Olar ýygymçylara 1 kilogram pagt üçin 50 tenge töleýär. Hökümet kärene yer eýelerine olaryň harmany tapşyran pagtaçy üçin her 10 günden 1 kilogram pagt üçin 40 tenge pul töleýär. Onu nagd görnüşini bermän olaryň plan kartını geçiriyar. Deyip havarçı maglumat verdi. Türkmenistan'a rayetler ne üçül oğlay vaat ver bankamatlardan pul nağıtlaştırmakta dürlü kıyınçılıklara seze var olyar. Kerini yer yerleri plastik kartlardan pullarını bankamatlardan nağıtlaştırıp bilmeyer. Şol sebepten yığımçı dayhanlara pul verip bilmeyer deyip havarçı havar verdi. Kerini içler kovuçu sürüp yetiştirme üçün sarf eden çıktıcılarının özünü ödümeyenliğin aydiyarlar. Biz kültü bastırdık, ekini azot verdik, azotu hükümet verse de biz onu traktorlara pul töleyip kerini yerimize daşattık. Öz hasabımızı otok ve yekeleme işlerini geçirdik. Nasos becermeli deyip pul çöplödülür. Çıktıcıyımız katken. Biz berge ettik. İnni pağta da ummasız kennel deyip Marlı Kerenneç Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurrun verdi. Türkmenistan'ı resmiler metbuğut çıkışlarına yurtta dayhan üçün ähli şertlerin dörüdlönlüğünü öne sürüyerler yönü. Azatlık radyosunun havarçıları bilen söhbetteş bolyan kärenneçi dayhanlar su dökün ve teknika üpçünçülüğünün hälişini şikayet ediyer. Biz hükümeti arçınlığa yağdayı düşündürdük yönü arçınlık bizim karttak pullarımızı alıp vermeye kömök etmeye ederek çıktıcıyınızı yapsanız bolorlu deyip cevap verdi. Biz çıktıcılarımızı yapıp bilsek razı ilk başta girdici bolor deyip hüvet bilen yapıştık hädir bolsa girdeji umydymyz gaçyp baryar diýip habarçynyň söhbetdeşi gurrun verdi. Marly Daýhan üpçünçülük bilen bagly arz şikayetleriniň resmiýetler tarapyndan dogry kanagatlandyrylmaýanlygyny aýdýar. Ol iki aý töwereg mundan ozal suw ýetmezçiligi barada Garagum etrawynyň etrap häkimligini arz etişi barada gurrun verdi. Käreneçiniň sözlerine görä etrap häkimliginiň işgärleri onuň suw baradaky şikayetinden ugur alyp ýagdaýlary seljermek üçin ýörüýte topar düzüp Daýhanyň käreni ýerini gözden geçirýärler. Käreni ýerimi görkezenimni häkimliginiň işgärleri maňa ýaşuly sen gowy otok etmänsiň diýip gaýta özümden tutdular diýip daýhan aýdýar. Näme gowy otog eden bolsam suw gelerdimi diýip käreneçi daýhan häkimlik resmiýlerinden nalaýar. Azatlyk radiosy bu maglumatlar boýunça Garagum etrawynyň etrap häkimliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Şu günler Türkmenistanda nowatdaky pagty ýygym mewsümi dowam edýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan ozal Lewap we Mary welaýatlaryna raýatlaryň mejburi pagty ýygymyna çekilýänlikleri barada habar berdi. Käreneçi daýhanlar gowuçy meýdanlaryna bu ýyl hasylyň ýabygorlugy aýdýarlar. Türkmen Nokot News neşri 1-nji oktýabrda Daşşowul welaýatynyň Könürgönç Guwada hemde Boldumsaz etraplaryna şeýlede Mary welaýatynyň Mary we Oguzhan etraplaryna hasylyň pessigini habar berdi. Ýaz ýağışlary, suw joşmalary we tomuz guraklygy onlarça iri käreneçini ekinsiz goýdy diýip neşri ýazýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar günnüligi gepleşigimizi halkara temamyz bilen men Sehra dowam etdirýärin. Ermenistan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň üssü bilen paraghatçylyk gepleşiklerine gatnaşmaga taýýardygyny aýdýar. Bu waka çaknyşyklaryň regional güýçleri hem özüne çekip doly urşa ýazmagyndan alady diýen halkara liderleri bölünip aýrylan Dağlyk Garabag sewitinde Azerbaýjan güýçleri bilen barýan söwüşi gysgaly besetmek barada çağırışlaryny dowam etdirýän mahalyna gabat geldi. Yervandaky Daşary işler ministrligi 2-nji oktýabrda beren beýanatynda Fransiýanyň, Russiýanyň we Birleşen Ştatlaryň gatnaşmagynaky Minsk toporunyň Dağlyk Garabag üstünde söwüşýän güýçleriň düşmançylygy derhal besetmekleri baradaky bilelikdäki çağırışyny goldaýandygyny aýtdy. Üçlüň egindeş başlyklary Ermenistanyň we Azerbaýjanyň ýolbaşçylaryny öňünden şert goýmadan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň çägindäki Minsk toporunyň beýemçiliginde derhal düýüpli gepleşip eşikleri dikeltmäge, öňünden şert goýmadan gepleşip geçirmäge hem çağırdy. Biz Minsk toporunyň egindeş başlyklarynyň Dağlyk Garabağ konflikt zorlugynda güç ulanylmagyny berk ýazgarmak arkaly reaksiýa bildirmegini gow garşy alýarys diýilip ermeni beýanatynda aýdylýar. Ermenistan Dağlyk Garabağ konfliktiniň parahatçylykly çözülmegine ygrarly bolup galýar. Biz 1994-95-nji ýyllardaky şertnamalara esaslanyp ýaraşyk düzgünlügini dikeltmek üçin Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Minsk toporunyň egindeş ýurtlary bilen işleşmäge taýýardyrys diýilip beýanatda bellenilýär. Ermenistan we Azerbaýjan şu wagta çenli 27-nji sentýabrda başlanan atyşy besetmek baradaky çağırışlara kän baş kaldırmadylar. Taraplar Dağlyk Garabağ dolandyrýan etniki ermeni güýçlerini Azerbaýjan goşununan bölýän ara atnaşyk çyzygynyň köp bölegünde yaraglı pilotsuz uçurlar, tanklar, dükçurlar ve köp raketa ulamları ulanılan güçlü çaknışıklarda ağlavası parahı dilattan ıvarat 200 kolay adamın ölündüğünü havar verdiler. Bu çaknışıklar 1994 yılda cedelli teritoriyanın üstündeki sövüşün tamamlanmağına getiren o katışı besetmek baradaki ılalaşık bağlaşılanı veri zorluğun in ervet partlaması hasaplanyar. Şeyle de çaknışıklar Ermenistan vilen hopsuzluk bileleşiginin ağzası olan Rusiyanı ve NATO'nun ağzası olan Türkiye'ni hem özünü çekmek vehimini dörütte. Ankara, Azerbaycan'ı mümkün olan ehli derecede goldacaktuğunu aytte. 2. Oktyabrda Fransa'nın daşarı işleri ministri Jean-Yves Le Drian, Azerbaycanlı ve Ermeni kardeşlerine konfliktin halka aralaşmak tövekkölçülüğüne karşı duyduruş verdi. Telefon arkalı söhbetdeşlikte Le Drian, ministerlere sövüşü tohtotmazlığın yağdayın gözökçülükten çıkmak hopunu dörütçöktüğünü hem aytte deyip onun edarası belledi. Şu aralıkta Ermenistan'da 104 harvinin ve 23 asuda adamın öldürlendiği hasava alındı. Azerbaycan'ın korunmak ministerliği öz güçlerinin Qarabağ'ın separatist koşununu 2300 eserini öldüründüğüne, 130 tankını, 200 topunu, 25 uçora karşı yarağını, 5 tane ok değeri ammarını, 50 tane tanka karşı yarağını, 55 tane harvi uloğunu yok edendiğine aytti. Azerbaycan resmileri öz harvi güçlerinin yitkileri var arada cikmecik mağlumat vermediler. Yönü onun qorak parahat yaşayıcının öldürlendiğini, 40'tan qorak adamın yaralanandığını aittiler. Ermenistan Azerbaycan'ın 130 eskerini yitirendiğini, yeni 200 adamın yaralı bolunduğunu öngö sürdü. Azerbaycan bilen Ermenistan Sovet Soyuzunun soňky yıllarından beri Dağlyk Garabağ üstünde dava edýär ve 1994-nji ýylda bağlaşylan oňoýsuz ılalaşygy çenli bolan uruşda 30 000 çemesi adam ýitirdi. Dağlyk Garabağ şondan beri etniki ermeni güýçlerinin gözökçülügi aslında galýar.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan oglum radi. Awganistanda parahatçylyk boýunça awganara gepleşikleri geçirilýär. Şoňa garamazdan bu ýurdun 24 welaýatynda awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda çatışıklar dowam edýär. Hususan demirgadyk Awganistanyň dinç ýerlerinde de uruşlar başlandy. Paryap, Jowzjan we Serpul welaýatlarynda da sary ýurtly jeňçileriň sanynyň hem artýandygyny ýerli resmiýetler aýdýar. Merkezi Aziýaly militanlaryň öz maşgala agdalary bilen gelip demirgadyk Awganistanda ýerleşýändiklerini habar berýär. Paryap welaýatynyň häkimi Naqibullah Paýyk welaýatda Özbegistanly, Tajikistanly we Qyrgyzstanly jeňçileriň hereket edýändigini bildirdi. Merkezi Aziýaly jeňçileriň welaýatyň Gormaç, Gaýsar we Almar atly etraplarynda ýerleşendiklerini häkim belledi.
Özbekistan, Tajikistan, Qyrgyzstan
Talibanlaryň El-Qaýda we beýleki jihatçy toparlar bilen ara gatnaşyk saklaýandygyny awgan resmiler aýdýar. Ýöne talibanlar bu aýplamalary red etýär. Şeýle bolsa-da häkim Naqibullah Paýyk daşary ýurtly jeňçileriň talibanlaryň himayatynda welaýatda ýaşaýandyklaryny aýtdy. Özbegistanly militanlaryň soňky günlerde Paryab welaýatynda has işjeňleşendigini häkim ma'lum etdi.
Jihat boy horiji bayraq talip kar mekanan faaliyet Özbekistan ya beşter şuda
Paryab welaýaty Türkmenistan bilen çäkleşýär. Welaýatyň Türkmenistan bilen serhetleşýän etraplarynda jeňçiler hasam güýçli diýip ýerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Häkim Naqibullah Paýyk aýdyşyça, daşary ýurtly jeňçiler Awganystanyň goňşy ýurtlaryna gözlükýär. Şonuň üçin hem Merkezi Aziýaly jeňçiler serhet ýakalara toplanýarlar. tutuş terhet yakalar talibanların iyeçiliğindedir. Qoňşy ýurt bilen biziň uzyn terhedimiz bar diýip paýyk nygtady. Demirgazyk Awganystanda İslam döwleti atly toparyň Khorasan şahamçasynyň boy görkezendigini Awgan resmileri aýdýar. Özbekistanlı cengçilerin Daişe tabin bulunduğunu Hakim Nakibullah Paik aytti. Demirgazyk Awganystanda yolların hopsuzluğu hem yaramazlaştı. Talibanlar öz hücumlarını arttırdı.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.